Minuto.
Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан президенті Рөстәм Миңнеханов іш сәфәре белән Опас районында булды. Рөстәм Миңнеханов вице-премьер авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаппаров белән вертолетта районның иген кырларын карап, урып-җыюшларының барышы белән танышты. Президент традиция буенча комбайнчылар, хуҗалык җитәкчеләре, авыл җитәкчеләре башлыклары һәм инвесторлар белән очрашты. Район җитәкчесе Айрат Җиһаншин быел Опас районында 70660 гектарда игеннәр үстерелүен, хәзер кырларда 88 комбайн Леон әйтте. Бөртеклеләр барлык мәйданның 24.5%-ында җыеп суктырылган. Уртача уңыш 35.6 центнер тәшкил итә. Президент терлекчелектә эшне яхшыртырга кирәклеген әйтте. Биредә бөтен мөмкинлекләр дә файдаланылмый. Төп мәсьәлә терлек азыгы белән тәэмин итүдә. Азык булса, сыер тотарга теләүчеләр артачак. Димәк, сыйфатлы сөт тә булачак, диде президент. Шул ук вакытта җитештерелгән продукцияны сату өчен шартлар тудырылырга тиеш. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры шәхси хуҗалыкларда сөт җитештерүне арттыруга кызыксыну булсын өчен яхшы бәяләр кую буенча районда зур эш башкарылуын билгеләп үтте. Әлегә районда бер сыердан уртача савым 11 литр гына, ә республика буенча бу күрсәткеч 20 литр, диде министр. Президентка Ибраһимович җитәкчелегендәге үрнәк сөт фермасын күрсәттеләр. Биредә 400 савым сыер тоту мөмкинлеге бар, тик әлегә баш саны 300-дән артмый. Ферма кредит һәм министрлык гранты хисабына моннан 5 ай элек төзелгән. Фермада 14 төрлек ше эшли. Президентка җитештерүне арттыру планнары турында сөйләделәр. Хәзер шулай ук 400 баш төрлеккә исәпләнгән ферманың икенче чиратын төзү бара, аны ел азагына тапшырырга исәплиләр. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов бүген шулай ук Буа районында урып-җыю эшләренең барышы белән танышты. Республикабыз кырларында быел мул булып үскән уңышны югалтуларсыз җыеп алу өчен киеренке хезмәт дәвам итә. Бүгенгә игеннәр 286 мең гектарда суктырылды. Ындыр табакларына кайткан югары сыйфатлы ашлык 1 миллион 300 мең тоннадан артып китте. Республика буенча һәр гектардан узган елга караганда якынча 3 тапкырга күбрәк, 39.5 центнер бер төк җыеп алына. Иң югары уңыш Тәтеш, Яңа Шишмә, Зәй һәм Минзәле районнарында, һәр гектардан 50 центнердан күбрәк. Буа, Нурлат, Алексеевский, Актаныш, Чистай, Спас, Сорман, Мөслим, Линнагорский, Ютазы районнарында да быел уңыш мул. Сәләмәтлек темасына. Лимфома яман шиш авыруының бер төре. Ул нәселдәнлек буенча тапшырылмый. Теманы булачак табибе Алина Сафиуллина дәвам иттерә.
Лимфома – иммун системасы күзәнәкләре белән барлыкка килә торган яман шиш. Аның ике төре була – Ходжкин лимфомасы һәм гади лимфома. Аның беренчесе – яш кешеләрдә һәм балаларда очрый, ә икенче төре – 40 яшьтән узган кешеләрдә була, һәм яман шиш авыру булып тора. Авыруның төп симптомнары – шишкән лимфа тиеннәре, температураның кискен үзгәреше, тиз ябыгу, хәлсезлек һәм тирләү. Сирәк симптомнарга кысу, тын кысылу керә. Әгәр мондый хәл 1-2 атна артык кабатланса, табибка мөмкин кадәр тизрәк мөрәҗәгать итәргә кирәк. Иртә стадияләрдә лимфоманы диагнозлау һәм дәвалау мөмкинлекләре күбрәк. 2020 елда Татарстан Республикасында 471 яман лимфома шиш авыруы очрагы ачыкланган. Шул исәптән 206-сы ир-атларда һәм 265-е хатын-кызларда. Лимфомалар барлык аурулар статистикасында 13-нче урын алып тора, һәм яман шиш аурулары структурасында 3% тәшкил итә. Хәзерге заман медицинасы лимфомалар иртә һәм төгәл ачыкланса, 80%-ын дәвалау мөмкинлегенә ия. Әгәр дә сез яки якыннарыгыз лимфома билгеләрен ачыклыйсыз икән, кичекмәстән табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Хөрмәтле тыңлаучылар, үзегезне саклагыз, сәламәт булыгыз.
Татарстанда коронавирус йоқтыручылар саны арта. StopCoronavirus.rf порталы мәгълүматларыннан күренгәнчә, соңгы тәүлектә тагын 82 кеше әлеге инфекцияны эләктергән, 56 кеше хастаханәгә озатылган, 8 кеше терелгән. Пандемия башланганнан алып, республикада коронавирус инфекциясының 154534 очрагы ачыкланган, 150533 кеше савыккан, 1997 кеше инфекция корбаны булган. Иртәгә Бишбалта бистәсендә Татарстан Республикасының экология һәм табигый байлыклар министрлыгы һәм Рус география җәмгыятьнең Татарстандагы төбәк бүлекчәсенең Идел ярларын чистарту буенча уртак акциясе узачак. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 12 август җомга көнне республикабызда алмашынучан болытлы һава, явым-төшемнәр көтелми. Юнәлеше төньяк-көнчыгыштан төньяк-көнбатышка үзгәрүчән талгын җил. Төнлә 9 градустан алып 14 градуска кадәр, көндез 24 градустан алып 29 градуска кадәр җылы.